duhur wanaagsan dhigaysi halkaani waa raadiyo hadalsan kuna soo dhawaada qodobada ugu waaweyn warka duhur.
Kulankii golaha shacabka baarlamaanka federaalka Soomaaliya oo maanta baaqday Koromlaan.
Shirka madasha bani aadanimo oo maanta ka furmay magaalada Kismaayo ee xarunta ku meel gaarka u ah maamulka Jubbaland.
Xubnihii ugu badnaa ee ka soo goostay dagaalmayaasha Al-Shabaab oo isku soo dhiibay ciidamada amniga ee maamulka Koonfur Galbeed.
Madaxweynaha dowlad deegaanka Mustafa Cagshar oo sheegay in dowladda Itoobiya ay garab taagan tahay muslimiinta xilli ay burburin ku haysa masaajido iyo goobo cibaado.
Arday Soomaaliyeed oo ku guuleystay deeq waxbarasho iyo maalgelin cilmi baaris ee jaamacad ku taala dalka Kanada.
Maamaha amaanka gobolka Banaadir oo Muqdisho ku soo bandhigay maanduuriyo iyo dadkii ganacsanayay.
Saraakiil ka tirsan ciidanka xoogga dalka kormeeray saldhigga yuuliba goobaha danta guud ee degmada Ceeleer ee gobolka Galgaduud.
Wararka dibaddana waxaa ka mid ah
ku dhawaad 300 oo qof oo ku dhintay shil tareen oo ka dhacay dalka Hindiya.
Iyo Ruushka oo sheegay in ay dileen 250 askari u dhashay dalka Ukraine.
Soo gudbinta warkan waxaa soo rageliyay Sagal Wholesalers. Shirkadda Sagal waxaad ka helaysaan Oma B29 oo ka kooban 100 gram, 30 gram iyo 5 kilo. Saabuunta B29 oo isugu jirta maris iyo qabays. Pasta Indomie, shampooyin noocyo kala duwan isugu jira. Cabitaanka isku filan sida Mamiyo, Bob Drink iyo Marimas. Sagal Wholesalers.
Marka la isma qal wanaagsan maalin wanaagsan dhigistayaal idilahaantii mamalka soo joogtaan waa maalnimo isniina taariikhdan waxay ku beegantahay 5ta bisha Juun sanad 2023ka warka waxa wada jiridii kugu waramaya anigu Cabdiftaax iyo sidoo kale Cabdina Asir Cadaala ku soo dhawaada warkii ofisan
aynu ku bilownay waxa maanta baaqday kulankii golaha shacabka ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya weyna Cabdiftaax mamalka casa ayaa ka waramaya
kulankii golaha shacabka ee baarlamaanka jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya ayaa baaqday Koromlaan waxana soo xaadirtay 103 mudane oo ka tirsan golaha shacabka jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya gudoomiyaha ku xigeenka labaad ee golaha shacabka baarlamaanka federaalka Soomaaliya mudane Cabdullaahi Cumar Abshirow oo kulanka shir gudoominaya ayaa sheegay in la yeerin doono magacyada xildhibaanada soo xaadirin kuwa aan soo xaadirin iyo kuwa soo xaadiray lagana qaadi doono tilaabo la xiriirta xuquuqdooda isla markaana xildhibaanada aysan xuquuq ku ahayn. Xildhibaan Abshirow ayaa sidoo kale waxa uu sheegay in muhiim tahay in la kala saaro xildhibaanada soo xaadiray iyo kuwa aan soo xaadirin isagoo markaasi halkaasi uu ka jeediyay hadal kooban.
Waxaan dhageysano xildhibaanada sharafta leh aan dhageysano xildhibaanada maqan waa la yeeriyay waxaana sax ahayd in la yeeriyo magacooda dadkii soo doortay ee maqlaan inay xildhibaanada maqan yihiin xildhibaanada sharafta leh ee maanta jooga ee xildhibaanada maqan inay isku meel ay galaan ma ahan ama isku xuquuq ay noqdaan ma ahan marka xildhibaanka waa la yeeriyay maalinta ku xigta sanaa loo yeeri doonaa marka waxaa barbar socotay shaqo kale ah shaqaalaha ay soo qoreen holobeenada xildhibaanada hadda fadhiya 87 xildhibaan fadhida liiskoodana waa kana waa la soo qoray kooranku wuxuu ahaa 103 markii laga jaro inta hadda fadhida la soo qoray 86 xildhibaan oo saxiixda baxday xildhibaanaas marka saxiixay ay tagay waxay ka fiican yihiin xildhibaanada maanta aanan imaanin inaan kala saarno waa ugu yaraan kooranku waa buuxiyeen xildhibaanadaas 16 xildhibaanaad saxiixday shaqooyinkoodii aadeen laakiin way ka fiican yihiin xildhibaanada maqan marka waxaa cad haddaan yeerinay liiskii guud xildhibaanada maqan kuwii hadda fadhiyana aan soo qornay waxaan rabnaa marka wixii daraadna waa sheegay kulankii inoogu dambeeyey in kalfadhigan uu yahay kalfadhig masiiri ah in xildhibaanada ay joogaan ay tahay koorumkan uu buuxo 3 meelood 2 meel ku dhawaad 200 xildhibaan inay joogaan maxaa yeelay waxaan u yeelaynaa xildhibaanaha xanuunsan karo xildhibaanaha maqnaan karo in ay ka badanin xildhibaanada sida hore aan u sheegay 50 xildhibaan ugu yaraan inay حنون الشقوق كم قنان كران صدنا حلبان معناه وحيته مركا إن أن بوح النواي حلبان هذا مركا ما أنت يمد يكون إيمانين وحي كل كان قدم بيا كان يمد كصوص على إيو إلى أفرت بلاد عن شقين إنه ولا قرة أنا عن جوجا مقدومي هكلا جوجا مقدومي كسو جوجا وحنا قصبنا هاي
dhinaca kalena xilibaana ka tirsan golaha shacabka iyaguna la hadlay warfidiyeenada kulanka markuu soo xirmay ayaa iyagu qaar kood waxay eedeen u jeediyeen xubnaha golaha wasiirada iyaguna sheegay in waqtiyada ay rabaan ay iimaanayaan xilibaanada wasiirada waxayna ay sheegeen intaas ay isla suurgal ahayn isla xisaabtanka uu gudoonka bilaabay ayay sheegeen in ay tahay mid muhiim ah
maanta kulankii baarlamaanka wuxuu nooga baaqday koorumkii oo aan soo buuxsamin kulli gudoonkana waa ku dhiirigelinaya go'aanka ay qaateen iyo sida ay uga go'an tahay in baarlamaanku uu soo xaadiro saaxiibada baarlamaanka ay ugu jira dhamaantood waxaan ugu baaqayaa xilibanada sharafta leh inay wixii shalay u dhaarteen ay ka dhabeeyaan oo ay baarlamaanka soo xaadiraan waxaan doonaynaa mas'uuliyad baa ina saaran mas'uuliyadana saaran waxay tahay inaan shaqadii baarlamaanka ahayd aan qabanno oo sharciyad noo yaala aan ansixino aan ka doodno sidoo kale aan isla xisaabtan sameyno marka sidee ku xisaabinaynaa haddii annaga aan isla xisaabtami weyno oo annaga aan maartay waajibaadkii lanoo igmaday aan ka soo bixi weyno sidee u xisaabinaynaa cidii kale marka waa mas'uuliyadna saaran waa mas'uuliyad diini waa tii aan u dhaaranay kullakum raac wakullakum mas'uulna can raaciyatihi xadiid nabiga laga wariyay salawatullahi calayhi wasalaam ayaa sidaa ahaa marka waxaan baarlamaanka ugu baaqayaa si aan hawsha noo taalla aan u qabanno walaalayaalow soo xaadira idinkoo mahadsan waxaan idinka codsanaynaa inaad kulamada baarlamaanka timaadaan waa mas-uuliyad qof kastana mas-uuliyaddaasaa saaran shaksiyan aniga baarlamaanka
shalay waa arkaysa baarlamaanka 200 ayaa joogtay marka waxaa mataqaanaa ii sheegay isbishal golaha wasiirada oo xildhibaanada ah in maalintay rabaan inay maadaan baarlamaanka ay soo buuxdhaafiyaan maalmaha kalena aysan imaan taas horto nasiib darro waay shalayna arrintaas waa ka hadlay annaga xidhibaalaan nahay shacabka soomaaliyeed ayaan u dhaaranay marka waxaan ka codsanayaa mataqaanaa ii sheegay isbishal xukuumadda uu ra-iisul wasaaraha u weyn yahay inuu mataqaanaa maalinta uu shirka u jiro golaha wasiirada ay kasoo qayb galaan shirka si mataqaanaa arrimaha waddanka iyo baarlamaanka wuxuu ka hadlaa eegan ay u ogaadaan warbixintaasna si ugu geeyaan ra-iisul wasaaraha taas waa ka codsanayaa mid kale waa nasiib darro waay muxuu ahaa ii sheeg shalay waa arkaysaa meeshan waa lasoo buux dhaafiyey ilaa iyo 200 hordho ayaa kooranka ahaa maantana kooran ayaa la waayay
xildhibaanada golaha shacabka ayaa kulankii kan ka horeeyey uga dooday mooshin ku saabsan wax ka beddel lagu sameynayo dastuurka kumilgaarka iyo weliba muddo kordhinta hay-adaha dowladda ee jamhuuriyadda federaalka soomaaliya
dhanka kalena haddii aynu eegno waxaa maantay magaalada Kismaayo ka furmay shirka xiriirka arrimaha bani-aadnimada kaasi oo ay ka qayb galeen mas-uuliyiin kala duwan waxaana daafuray madaxweynaha maamulkaasi Jubbaland wariyaha Cabdisalaam Juulo Shaakir ayaa ka warramaya
shirka madasha xiriirka arrimaha bani-aadnimada ayaa maanta waxa uu ka furmay magaalada Kismaayo xarunta kumeelgaarka ah maamulka Jubbaland ayaana waxa ka furmay shirka madasha xiriirka arrimaha bani-aadnimada shirkan ayaa waxaa si wada jira u daafuray madaxweynaha dowlad goboleedka Jubbaland Axmed Maxamed Islaam Axmed Madowe iyo wasiirka qorsheynta xukuumadda federaalka Soomaaliya Cabdiraxmaan Beenabeene shirkan waxaa ka qayb galaya gudoomiyaha hay-adda maaraynta musiibooyinka qaranka Maxamuud Macalin Cabdulle wasiirada gargaarka dowlad goboleedada dalka agaasimaha gargaarka gobolka Banaadir wakiilo iyo safiiro ka socda beesha caalamka shirkan ayaana waxaa looga hadlayaa arrimo kala duwan oo ay ka mid tahay jiheynta gargaarka iyo taakulada dadka Soomaaliyeed ee la kulma musiibooyinka dabiiciga ah gaar ahaan fatahaadaha iyo abaaraha shirkan markuu soo idlaado kadib ayaa waxaa looga soo saari doonaa qodobada kala duwan ee si rasmi ah looga hadlay iyo kuwa muhiimka ah iyadoona inta ugu badan shirkan lagu falanqeynayo fatahaadaha iyo abaaraha dadku dhibaatooyinka u geysta
dhanka kalena haddii aan eegno maamulka koonfur galbeed soomaaliya xubnihii ugu badnaa oo ka tirsan dagaal waa xubnihii ugu badnaa oo markaasi ka tirsanaa dagaalamayaasha Al-Shabaab ayaa waxay isku soo duubeen ciidamada ammaanka ee maamulkaasi sida warbixinta warkan uu ku sii anbaqaadayo Salaban Al-Cadaala
daliska ciidanka hay'adaha nabadgelyada iyo sirtoonka Koonfur Galbeed Soomaaliya ayaa magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Bay ku soo bandhigay 10 xubnood oo ka mid ah dagaalmayaasha Al-Shabaab. Saraakiisha ciidanka hay'adaha Nisa ayaa sheegay in 10 xubnood ay Al-Shabaab u qaabilsanaayeen jabhadaha weerarada geysta iyaga oo ka soo howlgalay gobolada kala ah Jubbooyinka, Bay, Bakool, Shabeelaha Hoose, Shabeelaha Dhexe, Mudug iyo sidoo kale Hiiraan. Qaar ka mid ah 10 xubnood oo la hadlay oo ka dirsan 10 xubnood ee ka dirsan Al-Shabaab oo warbaahinta la hadlay ayaa sheegay in sababta ay uga soo baxeen dagaalmeysha Al-Shabaab ay tahay dhibaato ay ku hayaan shacabka Soomaaliyeed. Sidoo kale waxa ay sheegeen in ay u soo dulqaadan waayeen howlgalada ballaaran oo ay dowladda Soomaaliya ka wado guud ahaan dalka, kaas oo meelo kala duwan kula wareegeen ciidamada dowladda kuwaasi oo horey ugu sugnaayeen dagaalmeysha Al-Shabaab.
Arday Soomaaliyeed oo ku guuleystay deeq waxbarashay maalgelin cilmi baaris leh ee jaamacad ku taala dalka Kanada.
Iyo ah kaaliye cilmi baare. Arday Soomaaliyeed oo degan Kanada kana tirsan jaamacadda Winnipeg ayaa waxa uu ku guuleystay maalgelin cilmi baaris iyo deeq waxbarasho daraasadka sare ee heerka masterka dhaqaalaha jaamacadda Winnipeg. Deeqdan ayaa gaaraysa in ka badan $34,000 oo dollarka Mareykanka, waxaana isugu jirta maalgelin daraasad, cilmi baaris, minxo waxbarasho iyo shaqo kaaliye macallinimo. Ee qaybta dhaqaalaha jaamacadda Winnipeg sanad dugsiyeedka soo socda 2023-2024, Xasan mar uu ka hadlayay deeqda uu ku guuleystay ayaa waxa uu yiri deeqdan waxay isugu jirtaa 3 qaybood, waxaana lagu maalgeliyaa dadka ka shaqeeya cilmi baarista, heerarka kala duwan iyo ardayda sameeya daraasaadka sare sida masterka iyo PhD. Deeqdan aan ku guuleystay mid ka mid ah waa heer gobol oo gobolka Manitoba, Canada oo dhan tartan furan u galaan, waxaana bixisa hay'ad la yiraahdo Research Manitoba iyo 2 kale oo deeq waxbarasho oo ay bixiso jaamacaddan ardayga ka ahay ee Winnipeg oo iyadana tartan furan u galaan dhammaan ardayda daraasaadka sare ee jaamacadda. Dadaal dheer, shaqo badan oo cilmi baaris iyo imtixaano kala duwan iyo duco waalid kadib waan ku guuleystay dhammaan deeqda iyo fanka waxbarashada oo aan u tartamay oo ahaa 3. Ilaahay baa mahad leh. Xasan waa diblomaasi hore kana tirsanaa wasaaradda arrimaha dibadda, kana soo shaqeeyay ergeyga Soomaaliya ee qaramada midoobay New York USA, wuxuuna sidoo kale macalin ka ahaa mid ka mid ah jaamacadaha magaalada Muqdisho. Xasan wuxuu hadda kaaliye sare cilmi baare ka yahay jaamacadda Winnipeg ee Canada. Cabdifataax Muumin, warbaahinta dalsan, Muqdisho.
Dhanka kalena, hadii aynu eegno mas-uuliyiinka tirsan ciidanka xoogga dalka ayaa waxa ay gaareen deegaano ka tirsan gobolka Galgaduuda. Mas-uuliyiin iyo sidoo kale saraakiil oo hoggaaminaya taliyaha ciidanka lugta ayaa waxa ay kormeereen xarumaha kala duwan ee deegaanka waa degmada Ceeldheer ee gobolka Galgaduud, isagoo taliyaha ciidanka lugta oo halkaas kula hadlay shacabka iyo sidoo kale qaybaha kala duwan ee bulshada. Waxaana sidoo kale uu si gaar ah u kormeeray goobaha danta guud ee degmada Ceeldheer.
dadka Soomaaliyeed baan ka mid tihiin adiguna ciidanka ciidamada garab garab kuwa waa ku soo laabanay meeshooda iyo meel kale. Laakiin yaa raba xogtooda keena yaa annagana xogta iyada aysan helin. Haddii inta xogtoodana la helo taayadana la helo waa dhib, laakiin kalna waa inaad qarisaan toodana waa in la helo. Maalmaasadii
socotaan waraadiyaha dalsan Muqdisho, Soomaaliya. Qasaaraha ka dhashay shil tareen oo ka dhacay dalka Hindiya ayaa haatan waxaa lagu soo waramayaa inuu sii kordhay iyadoo dad badan ay ku geeriyoodeen.
qasaaraha dhimashada ayaa ilaa iyo haatan ku dhow 300 oo qof sida wararkii ugu dambeeyay sheegayeen waxaana sidoo kale socda gurmadka iyo sidoo kale gargaarka loo fidinayo dadkii ku dhaawacmay shilkaasi guud ahaan nigi siyaal warkii duhreed kala socoteen raadiyaha dalsa waa naginta cidii wararkiigu seegan waxay dib u heli karaan baraha aynu internet ku laanahay
wararka la haysaa hubsiimo u helidoodii hufnaanta binta xaqiiqadu waa halbeegsiga radio dalsan ee hankaagi sawhaatan madhelin war la heliyaaba talal heli.